Plan de adestramento. Para que un adestramento sexa efectivo é necesario facer un plan. Este será o teu. Plan de adestramento. Hardware. Coñecemento dos componentes do equipamento informático empregado na misión. Identificación dos puntos febles do hardware. Software. Análise do software que se empregará na misión. Detección e resolución de fallos de software no sistema. Ciberseguridade. Formación sobre ciberataques e riscos de ciberseguridade. Adestramento para identificación dos principais sinais de alerta e a proposta de medidas preventivas.